kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tumatayo ang hilagang Luzon mula sa hagupit ng sunod-sunod na bagyo. Ang bagyong Pepito ay nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Napuruhan ng malalakas na bagyo, partikular ang mga lalawigan sa hilagang Luzon tulad ng Cagayan, Isabela, Batanes at Ilocos Region. At dahil dito, hindi pinauwi sa kanilang bahay ang mga evacuees sa Cagayan. Ang baha na idinulot sa Cagayan ng nagdaang bagyong Nika hindi pa humuhupa, binabayo na naman ang mga residente roon ng bagong bagyo. Ang mga dumaang bagyo sa hilagang Luzon ay ang mga bagyong Marce, Nika at Ophel. Ang bagyong Pepito inaasahang dadaan naman sa Southern Luzon, partikular sa Bicol Region. Muling nanawagan ng Weather Bureau PAGASA sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng malawakang paglilikas ng mga residente sa mga coastal areas bilang pag-iingat pa rin sa mga bagyong dumaraan sa Luzon. Ayon kay Engineer Chris Perez, Officer in Charge ng Weather Division ng PAGASA, halos isang araw lang ang pagitan ng pagtama ng bagyong Ophel at Pepito kapag naglandfall ito sa kalupaan. Inaasahang tatama sa lupa ang bagyong Pepito sa weekend. Pinag-iingat naman ng Mines and Geosciences Bureau o MGB ng Department of Environment and Natural Resources ang mga nakatira sa mga lugar sa Region 2. Ayon kay Assistant Director Engineer Tex Sandoval ng MGB, heavily saturated na ang lupa sa Region 2 dahil sa pananalasa ng sunod-sunod na bagyo. Inaasahang mabilis ang posibilidad ng mga pagbaha at landslides dahil malambot na ang lupa. Tinukoy ng DNR MGB ang forecast ng PAGASA na heavy to intense rainfall sa rehiyon na posible umanong makaapekto sa mahigit 3,300 barangay sa Region 2.
Maaari po makaranas ng moderate to very high susceptibility sa flooding po at landslide. Ito po ay ang mga lugar nga na sakop po no, ng Luzon. At kabilang po dito bali ang mga 3,320 na barangay at ito po ay dahil nga doon sa anticipated po na intense to heavy to intense rainfall no na nabanggit po kanina ng PAGASA na maranasan nga po ito sa loob ng 5 araw.
Yan ang tinig ni Assistant Director Engineer Tex Sandoval ng DNR Mines and Geosciences Bureau. Sa ibang balita, nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi tutulong ang gobyerno sa imbestigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi rin ito hahadlangan ang nais mismo ni dating Pangulong Duterte na maimbestigahan ng ICC ang kanyang War on Drugs. Sinabi ng Pangulo na kung mangyayari ang naisin ni Duterte na imbestigahan siya ng ICC, sarili niya iyong desisyon at walang kamay doon ang gobyerno. Kahapon, hinamon ni dating Pangulong Duterte ang ICC sa pagdinig ng kamera na bilisan ang pagtungo sa Pilipinas at gawin ang imbestigasyon sa War on Drugs campaign. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang Department of Justice at ang Philippine National Police na suriing mabuti ang mga naging testimonya sa pagdinig ng kamera sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Sa ganitong paraan, sinabi ng Pangulo na mapag-aaralan ang legal na aspeto na taglay ng ilang pahayag ni Duterte sa kanyang War on Drugs. Maaari umano itong magresulta sa pagsasampa ng kaso laban kay Duterte. Kabilang sa mga pahayag ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ay ang pagpatay niya sa 6-7 taong may kinalaman sa ilegal na droga noong alkalde pa siya ng Davao City. Sa pagdinig ng House Quad Committee, sinabi ni Duterte na nagdasal pa siya noon na kapag magmumotor siya, sana ay may hold-upper siyang makita at kapag mahuli, papatayin niya ito. Doon sinabi ni Duterte na wala siyang pasensya sa mga kriminal. Tinanong din si Duterte sa pagdinig hinggil sa utos niyang pagpatay sa mga suspect na manlalaban. anya. Kung violent o kapag lumaban, patayin na iyon. Latest report sa West Philippine Sea issue. Mainit ang usapin sa paglalagay ng China ng baseline sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na kung tawagin ng mga Pilipino ay Panatag Shoal. Kaugnay nito, ipinatawag ng Department of Foreign Affairs sa DFA si Chinese Ambassador to the Philippines Huang Silian para ihayag ang pagprotesta doon ng Pilipinas. Ayon sa DFA, paglabag ang baselines sa soberenya ng Pilipinas at sa international law, partikular sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Sa kabilang banda, nagprotesta ang China at ipinatawag ang Philippine Ambassador to Beijing sa dalawang bagong batas ng Pilipinas sa karagatan na nagdedeklara ng nasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Iyon ay ang Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na sumasaklaw sa exclusive economic zones ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tutol doon ang China na nagdedeklarang pag-aari nito ang South China Sea. Handang tumulong ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga Filipino at mga undocumented OFW sa Estados Unidos sa potensyal na mass deportation. Ito ay dahil sa shift ng patakaran ng administrasyon ni US President-elect Donald Trump. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na ngayon pa lamang, naghahanda na ang pamahalaan para tulungan ang nasa 370,000 undocumented OFW sa Estados Unidos na posibleng tamaan ng mass deportation. Sa datos na nakalap ng DMW, umaabot sa 3,500 na mga Filipino ang napadeport sa termino ni Trump at noong 2018, nasa 503 ang napauwi sa Pilipinas. Makatutuwang dito ng DMW ang ilang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration na magbibigay ng tulong pinansyal, medikal at legal sa mga Pinoy na maapektuhan ng deportation. Tuloy ang pagtutulungan ng Pilipinas at Australia sa iba't ibang larangan. Ang pinakahuli ay ang pagbibigay ng Australia ng dagdag na pagsasanay sa mga Filipino forensic scientists. Pumasok sa partnership ang University of the Philippines o UP Manila at ang Monash University ng Australia para bigyan ng scholarship ang mga Pilipino sa forensic science simula sa Pebrero ng susunod na taon. Welcome ito sa mga Pilipino. Sabi ni Raquel Fortune, isa sa dalawang nangungunang forensic pathologist sa Pilipinas, malaking tulong ito sa paggagawad ng hustisya sa Pilipinas, kabilang ang pagbuo ng death investigation system para maisulong ang criminal justice at public health. Umaasa rin siyang darami ang mga Filipino forensic practitioners. Excited ang mga Pilipino sa pagbubukas sa Manila ng retail stores ng Angco na nag-aalok ng lifestyle retail brands. Para sa mga Pilipino, umaasa sila ng mga produktong dekalidad at abot-kaya. Sa Gloria Tattoo Mall sa lungsod ng Makati, nagbukas ang retail store ng Angco. Para sa mga Pilipino, napapanahon ito para sa Kapaskuhan, lalo't trendy at high-quality products tulad ng fitness gear, baby items, children's toys, electronics, pet essentials at kahit stationery ang kadalasang hanap. Ayon kay Angco Philippines Country Manager Rachel Turner, design-led at fashion-focused ang mga produkto ng Angco. Ang sabi naman ni Angco Global CEO Arjun Puri, nakikipag-ugnayan ng Angco direkta sa mga manufacturers. Walang middlemen sa proseso ng pagbebenta, kaya maaasahang affordable pero hip at high quality ang mga produkto nito. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.